että varmaan vielä yhteisestä laulusta ja siitä kiitos lahjasta. Ja unhouksiin. Mutta mennään näin, koska toisaalta tämäkin laulu jo johdatti, tai johdatti ja johdatti, vaan vähän niin kuin häivytti sitä epämääräistä oloa siitä, että mikä on se Jumalan sanan kohta, mutta tässä nyt on tämän laulun ja muutama munkin laulun kautta ollut kysymys vähän niin kuin tiestä tai polusta tai minkälaisena sinä nyt tänään näet oman hengellisen vaelluksesi? Onko se jotain aavaa, hiekkamaata, erämaata? Onko se jossakin sademetsä viidakossa ilman minkäänlaista näkyvää polkua? Vai onko se niin kuin kotimainen asfalttitie parhaimmillaan? Se voidaan nähdä eri päivinä vähän eri tavalla, mutta Jumalan sana puhuu äärettömän paljon tiestä. Elämäntiestä, taivastiestä. Ja tiellähän me olemme. Emme sillä tavalla tiellä, että me olisimme jonkun tiellä, vaan me kuljemme eteenpäin ja ylöspäin, pysähtymättä. Uskon tiellä pelkästään pysähtyminenkin on vaarallista. Taakse kattominen on kiellettyä. Liiallinen sivuille vilkuiminenkin on vähän epämääräistä. Opetuslapsina yleensä me kuljemme mestarimme jalanjäljissä. Ja se, että päämäärä on sama, ja se, että tahtikin on sama, niin se helpottaa tätä. Vähemmän tulee nahistelua tai kompurointia tai törmäyksiä, kun suunta ja rytmi on sama. Ja Jumala vaikuttaa tämä. Minkälaisia Jumalan sanan kohtia sulla tulee tiestä mieleen? Ehkä tärkeimpiä on Jeesuksen omat sanat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän sinne Jumalan tykö muutoin kuin minun kauttani, sanoi Jeesus. Jeesus sanoi opetuslapsille, että sinne minä menen, tien sinne te tiedätte. Ja joku opetuslapsista kysyi, niin kuinka me tietäisimme, minne sinä menet. Mutta Jeesus on tämä tie, totuus ja elämä. Ja itse kukin me olemme olleet sitten tällä tiellä. Kuka pitemmän ja kuka sitten vähemmän aikaa. Mutta totta on se, että kun Jeesus sanoo, että tie on kaita ja portti on ahdas, niin se ei ole ainoastaan sitä siinä vaiheessa, kun me olemme uskoon tulleet, vaan kyllä se on loppuun asti sitä. Ja kun itse ajattelin tätä tietä tänään, niin ehkä semmoiset pitkospuut muistuttaisi paljon sitä, kun katse on tarkka ja tahti on hyvä, niin ei ole mitään ongelmaa. Se menee hienosti. Mutta sitten olin näkevinäni jollakin tavalla ja ajattelin sitä sitten rukouksessa, että tämä saattaa olla jonkun tämän illan kuulijan uskon vaelluksen tilanne. Kaikki menee hyvin silloin, kun on Jumalan kirkkaus ja yleensä on näkyvyys sellainen, että nähdään, minne askel laitetaan. Mutta jossakin määrin olette kulkeneet myös pimeässä. Ja entä jos semmoinen niin sanottu hernerokka sumu yllättää kesken kaiken? Silloin on melkein parempi, että pysähtyy, ettei astu harhaan. Ja joidenkin kohdalla, aivan niin kuin tämä näin, koska en voi ottaa sitä niin omalle kohdalleni, että tällainen hernesokka sumu olisi tullut ja siinä sitten niin kuin pienen lapsen tavoin kysellä, että missä on tie? Mutta se ei jäänyt vaan siihen, vaan sitten tämä Jumalan läsnäolo, Pyhän Hengen läsnäolo, mitä tässä on päästy ja päästään edelleen kokemaan, siitä puhutaan paljon tuulena. Jeesus itse mainitsee tämän. Me emme tiedä, mistä tuuli tulee ja minne se menee, mutta me kumminkin koemme ja näemme sen seuraukset. Ja näin myös henki, tuuli ja henki on aivan kuin kaksi samaa sanaa. Me emme näe Pyhää Henkeä, mutta me näemme kaiken sen seurauksen, mitä se tekee. Ja yksi seuraus tänä iltana, uskallan se sanoa, että sumu ja epävarmuus sinun vaelluksessasi puhalletaan pois. Ja se on ihana olotila. Kun taivas aukeaa ja matka saa jatkua. Kaikki näyttää silloin valoisalta ja elävältä. Tästä tiestä on myös sitten paljon, kun me katsomme Israelin kansan vaellusta. Aina lähtien sieltä Egyptin orjuudesta. Pitkästä orjuudesta. Jumala oli valmistanut heille tie. Voidaan nyt ajatella, että mikä tie se nyt siellä erämaassa oli. Kaikki ne sakkokierroksineen. Mutta joku tie siellä oli, jota sitten Mooseksen ja Aaronin opastuksessa niin kuin mentiin. Ja niin kuin muistetaan, niin sitten tietyissä vaiheissa myös liiton arkki, Jumalan ilmestymisen paikka, kulki aina edellä. Muistatte päivällä pilvipatsaana, yöllä tulen hohteena. Sekin kuvaa meille tätä pyhää henkeä meidän niin kuin edellä kulkijana. Se on meidän johdattajamme. Mutta jotain tästä Israelin kansan vaelluksesta, sillä se mihin Jumala heitä kutsui, tosin hän joutui sitten vaaraoa, niin kuin muistatte, niin monenlaisten vakavienkin vitsausten kautta puhuttelemaan. Ja vaarao sitten lähes aina sulki sydämensä, paadutti sydämensä, mutta lopulta sitten tuli lupa lähteä ja hebrealaiset lähtevät liikkeelle. 5. Mooseksen kirjan luvussa 11 heidän eteensä, jälleen Mooseksen ja Aaronin välityksellä sitten kuvataan tämä, mihin tämä matka johtaa. Meidän matkamme menee taivaallisiin, niin kuin tämä äskeinen laulu siitä kertoo. Ja meidän tulee hengessä jo elää sinne, siellä, mihin meidät on kutsuttu. Ja siksi nämä laulut varmaan, niin kuin Irmallakin, meillä jokaisella nousee aika ajoin mieleen. Koska meidän taivaallinen koti-ikävämme, se on, ja se tuleekin olla. Ja se kertoo siitä, että me olemme silloin oikealla tiellä. 5. Mooseksen kirjan luku 11 ja jakeesta 10. Että sillä se maa, jota sinä menet omaksesi ottamaan, ei ole niin kuin Egyptin maa, josta te olette lähteneet ja jota sinä siemenesi siihen kylvettyäsi jalalla polkien kastelit niin kuin vihannes tarhaa. Vaan se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja, ja joka juo vettä taivaan sateesta. Maa, josta Herra sinun Jumalasi pitää huolen, ja jota Herra sinun Jumalasi silmät aina katsovat vuoden alusta vuoden loppuun saakka. Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa teidän Jumalaanne ja palvelette häntä kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi. Ja minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi, ja sinä syöt ja tulet ravituiksi. Aika valtava, ihana kuvaus maasta, joka heitä odotti. Ehtona tämä tottelevaisuus ja kuuliaisuus Jumalalle, joka noiden 40 vuoden aikana todella tuli koetelluksi. Ja me tiedämme, että kaiken kaikkiaan se sukupolvi, joka lähti liikkeelle, niin se sukupolvi ei päässyt tuohon luvattuun maahan. Aina rajalle asti, niin kuin Mooseskin, mutta ei enää Jordanin yli. Sinne luvattuun maahan, vaan sukupolven tuli vaihtua. Ja sitten Joosuan johdolla Jordan ylitettiin, Jerikon kaupunki valloitettiin ja mentiin aina Jerusalemiin. Ja kaikki tämä toteutui. Ja te, jotka Israelista tiedätte, että olette kenties käyneetkin siellä, niin tämä kuvaus, että karjalle ruohoa ja kedot kukkii ja viheriöi, puut antaa hedelmänsä, tuntuu aika uskomattomalta, pelkkää erämaata. Mutta Jumala antoi kasvua. Itse asiassa siellä kuolee meidän rannoillakin kaikki taatelipuut, kaikki palmut, yleensä kaikki, jotka viheriöi tai kasvaa. Ei ne alun perin ole siellä olleet. Kaikki suolainen maa on kaivettu kaivamalla ja sitten on löydetty jotain puhdasta ja sinne on istutettu taimen kerran. Ja tänä päivänä tuo maa kukoistaa. Se on valtava. Ja se, että makeaa vettä on saatu sitten ei ainoastaan keittiöön, vaan tosiaan sitten ihan kasveillekin. Luetaan vielä samaa lukua vähän myöhemmin. No jakeessa 26 ei nyt liity tähän aiheeseen sillä lailla, mutta ne on vakavia sanoja. Että katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen. Siunauksen, jos te tottelette Herraa, teidän Jumalaanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan. Mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne. Sitten jakeessa 30, tämä luku 11 loppuu. Ne ovat toisella puolella Jordanin länteenpäin auringonlaskun tiestä, kanaanilaisten maassa. Niiden, jotka asuvat Aromaassa vastapäätä Kilkalia, Mooren tammiston luona. Sillä te kuljette Jordanin yli. Menette ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra teidän Jumalanne teille antaa. Kun sitten olette ottaneet sen omaksenne ja asettuneet siihen, niin noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä teille annan. Mutta jotain tästä matkasta. Eilen, kun olin tuolla Savonlinnassa ystävien luona ja sieltä todella monilta ihan oikeasti rakkaita terveisiä tähän iltaan, jokaiselle kuulijalle, mutta sikäli poikkeuksellinen kokous, ikävä kyllä poikkeuksellinen, että se oli kastetilaisuus siellä. Eräs nuori tai aikuinen nainen joka tapauksessa halusi toteuttaa isänsä esimerkkiä, siskojensa, veljensä esimerkkiä, uskon tultua käydä kasteella. Se oli kastetilaisuus, vilpitön ja aito ja kaunis. Oikein Jumala hengen siunaa. Niin kastehan puhuu meille ei niinkään punaisen meren ylityksestä, vaan enemmänkin tämän Jordan virran ylityksestä. Kun Israelin kansa oli vapautunut, hebrealainen tuo miljoona kansa lähtee liikkeelle, kaikkinen karjan kanssa ja Egypti lähtee se takaa jo, niin kuin muistatte, niin heidän eteensä avautuu punainen meri, Kaislameri. Se on monien kertomusten ja jopa elokuvienkin sellainen kohokohta, mitä nyt tapahtuu. Mutta meri aukeaa ja huuhtoo sitten sisäänsä kaikki egyptiläiset sotilaat ja jopa itse Faarao. Tämä on enemmänkin kuvaus siitä, että meidän Egyptimme, se on se meidän syntielämämme, josta uudesti syntymisen kautta me olemme vapautuneet ja meidän matkamme on alkanut. Ja me olemme ylittäneet tämän punaisen meren. Ja se, mikä on takana, niin se on siellä takana. Sitä ei tulisi enää olla. Eikä meillä tulisi olla kaipuutakaan, enkä nyt usko, että kenelläkään onkaan. Mutta näin niin kuin matka on alkanut. Mutta sitten tämä tottelemattomuus ja monenlaiset tilanteet, niin kuin olette varmaan kuulleet, niin eihän nyt esimerkiksi tuosta Kaislameren rannalta sinne itse luvattuun maahan. Ei se nyt kaiken kaikkiaan oikeasti olisi 40 vuotta kestänyt. Ehkä joitain viikkoja tai kuukausia. Mutta yhden sukupolven piti hävitä. Tottelemattomuus. Siihen sen enempää menemättä. Mutta sitten tullaan tämän toisen virran rannalle, ja se on Jordan. Ja siihen sitten pysähdytään. Ja tätä välimaastoa kun ajatellen, ja olen varmaan sitä joskus ehkä saattanut teksteissä esille tuodakin. Uskon tiellä, kun uskoon tulemme, niin Siinä on tietty vaaransa, jos me ikään kuin jämähdämme tai pysähdymme. Jos meidän mielenkiintomme Jeesuksesta, uskon ystävistä, seurakunnasta, saati rukouksesta, Jumalan sanasta, Raamatusta häviää, niin meidän vaelluksemme pysähtyy. Meidän kasvumme pysähtyy. Meidän valvomisemme pysähtyy. Ja me saatamme joutua niin kuin tuuliajolle. Ja pahimmassa tapauksessa me menetämme uskomme Jeesuksesta. Siksi meidän tulee kulkea yhtä matkaa, toinen toistamme tukien, pysähtymättä. Että kansa niin kuin oikeastaan vaan lisääntyisi. Ja tämä näiden kahden meren tai virran väliin, Punainen meri ja Jordan, niin se on sellainen vaaravyöhyke, jos sinne jäädään. Ja kun katsotaan nyt Israelin kansaa, heidän vaellustaan, niin sillä te kuljette Jordanin yli ja menette ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra teidän Jumalanne teille antaa. Mutta näin ei ollut kuitenkaan kaikkien kohdalla. Niin kuin Jumalan sanaa lukeneena varmaan muistat. Siellä oli siis nämä kaksi virran ylitystä. Ja sitten tulee tämä Jordanin virran ylitys, joka kertoo enemmänkin. Sitä Jordanin virran ylitystä voidaan verrata kuuliaisuuteen, sellaiseen uskollisuuteen, olla Jeesuksen Kristuksen seuraaja loppuun asti, maksu mitä maksu, ja se on myös kuvaus niin kuin kuolemista omalle itselleen, astumista niin kuin semmoiseen Jeesuksen Kristuksen täyteyteen. Ristinsä ottamista ja siinä pysymistä, se voidaan monella tavalla verrata ihan tähän tämän päivän uskon vaellukseemme. Ja vielä sinne toiselle puolelle Jordanin israelaiset sitten pystyttivät pyhäkköteltan. Liiton arkku sijaitsi sitten myös siellä. Ja niin kuin aina ennenkin oli, niin tämä Jumalan läsnäolo oli sidottu siis tähän kuuliaisuuteen, kun liiton arkku kulki heidän edellä. Nyt ne, jotka sitten, tai näiden vesivirtojen väliin sitten jää tämmöinen alue, sanotaan Gileadin ja Jaeserin alue. Ja tätä aluetta kun ajattelin, niin se on myös niin kuin sellaista niin kuin puolittaisen antautumisen aluetta. Hebrealaisista nyt tässä tilanteessa osa sukukunnista tulivat Mooseksen ja Aaronin tykö niin kuin neuvottelemaan, että me emme niin kuin nyt haluaisi tai oikeastaan jaksaisi, eikä meitä oikeastaan edes kiinnosta lähteä nyt tästä enää pidemmälle. He näkivät siellä jossakin yläviistossa ehkä hyvinkin kaukana Jerikon muurit. Ja Joosuan ja muidenkin veljien kautta he saivat tietoa, että tuo kaupunki pitäisi vallottaa. Ja heitä rupesi ei vaan pelottamaan, vaan kauhistuttamaan ja väsymys jo painaa. Että kyllä tämä nyt niin kuin riittää meille. He alkoivat niin kuin neuvottelemaan itsensä kanssa, vaikka Jumalan käsky oli mennä vallata, mennä yli Jordanin. Ja näin sitten tapahtuu, että siellä on muutamia, jotka sitten tekee tämmöistä kompromissia. Ja ottaa sen sielullisen valheen siitä, joka nyt ei varmaan meille muillekaan ole ihan outoa, että miksi sinä nyt taas palvelet ja lähdet palvelemaan, tai täytyykö sinun nyt taas ottaa osaa johonkin seurakunnan toimintaan, tai harrastaa tätä uskontoasi. Eikö nyt olisi jo lupa ottaa vähän löysemmin? Näitä ehdotuksia eri tilanteisiin varmasti tulee. Mutta meillä ei ole niin kuin lupa kahden maan kansalaisina pysähtyä ennen kuin me olemme saaneet sen, mikä meille on luvattu. Ja se on taivas. Sinne asti me kilvoittelemme. Ja tässä etenemisessä ja kuuliaisuudessa Jumala siunaa meitä. Mutta mitä enemmän me lähestymme taivaallista päämäärää, niin sitä enemmän meidän vihollisemme tulee kuiskaamaan ja antaa tarjouksia, että luovuta, hellitä. Näiden virtojen ylitysten väliin, siihen välialueelle, jäivät Israelin heimoista Ruben, Gad ja osa myös Manassen heimosta. Oli valmiit antamaan periksi. Ja kun sitten näitä alueita Mooseksen toimesta jaettiin jo sieltä luvatusta maasta, niin nämä Ruben, Gad ja osa Manassea sukukuntaa saivat osansa, ei Jordanin sieltä oikealta toiselta puolen, vaan sieltä alueelta, mikä oli äärettömän, voisiko sanoa, vaarallista aluetta. Lähes alueena täysin mahdoton puolustautua vihollista vastaan. Jo pelkkänä sijaintina tai alueena, sotilaisestikin katsottuna, sinne kun teet leirisi, et kykene puolustautumaan vihollista vastaan. Ja kyllä se vaan, rakkaat sisaret ja veljet, kun me teemme leirimme ja me pysähdymme johonkin, joka voidaan kuvata sanalla synti. Me olemme niin vihollisten hyökkäysten niin kuin vaarassa ja me asetamme itsemme silloin vaaraan, jos me pysähdymme. Jumala ei kiellä meitä pysähtymästä, mutta varmasti hän tuo ajatuksia, jos näin on tapahtumassa. Minä tiedän omastakin elämästäni heti joitakin esimerkkejä, kun tietysti Jumalan henki alkoi varoittamaan, että Leo, ei missään nimessä tulisi noin toimia. Mutta viehätys oli niin suuri ja itse sai maksaa sitten kaikki ne tappiot ja ne, mitä siitä tuli. Mutta Jumala sitten tunnustamisen ja anteeksi pyytämisen kautta, kiitos Jumalalle, on aina ottanut takaisin. Mutta nämä sukukunnat ajattelivat, että tämä riittää meille. Ja lopulta niin Rubenin, Gadin kuin Manassen, osa Manassen heimosta tuli vihollisten valloittamaksi. He joutuivat kokemaan aika hirvittäviä asioita. Joutuivat epäjumalien palvelukseen, tehden oikeastaan paljon enemmän pahaa ja väkivaltaa toinen toisilleenkin kuin koskaan aikaisemmin. Tottelemattomuuden, periksi antamisen tähden. He sanovat itse asiassa näin, siellä 4. Mooseksen kirjan luvussa 32, jakeessa 19. Sillä me emme tahdo perintöosaa heidän kanssansa tuolta puolen Jordanin, emmekä kauempaa. Vaan meidän perintöosamme on joutunut meille tältä puolen Jordanin itäänpäin. Siihen he sitten niin kuin tyytyivät. Kun ihan peilaan niin kuin omaan elämääni, saati sitten niihin tuttaviin, ystäviin, jotka näen tänä päivänä niin kuin pysähtyneessä tilassa antaneena periksi. Ja heidän elämänsä ei niin kuin millään tavalla todista sitä, että jonakin päivänä on tultu uskoon. En mene sanomaan nyt sitä, ovatko he uudesti syntyneitä vai eivätkö ole. Mutta siellä on niin kuin tällaisia yhteisiä piirteitä, tämmöinen mukavuusvyöhyke, välinpitämättömyys, niin Jumalan sanaa kuin seurakuntaa kohtaa, neuvottelua tai lipsumista tapahtunut asioihin, jotka vielä joitakin aikoja sitten totta kai pidettiin syntinä. Mutta on tapahtunut niin kuin selkeitä lipsumista ja sitten näille asioille ja niihin menemisille löytyy selitys. No tämä nyt on tätä päivää ja että ei nyt tule ajatella niin tiukkapipoisesti. Tehdään ratkaisuja kysymättä Jumalalta. Voidaan kysyä ensin rakkaudesta, missä se on, ja niin kuin Jumalan sana siitä varoittaa. Kysymys itse asiassa on siitä, niin kuin Jeesus itse sanoo, että kummispäin se nyt on, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ei toisinpäin. Vaan jos te minua rakastatte, niin silloin me pidämme hänen käskynsä. Eikä se ole vaikeaa. Mutta kun rakkaus viilenee, kylmenee, niin ihan mahdotonta siinä nyt on sitten mitään käskyjäkään pitää. Ei millään tavalla, se ei ole mahdollista. Me emme tahdo perintöosaa heidän kanssansa tuolta puolen Jordania. Veljeksillä, hebrealaisilla oli tullut keskenään jotakin. Me jäämme tänne, menkää te. Ja siihen annettiin heille lupa. Tämä Ruben, yksi näistä sukukunnista, se mitä se tarkoittaa, niin poika, joka näkee. Ruben oli Jaakobin esikoinen, eikö niin? Tosin menetti esikoisuutensa synnin tähden. Ja Jaakob sanoo tästä pojastaan Rubenista, että sinä kuohdat kuin vesi, et pysy ensisijalla. Ja näin sitten kävi. Jaakob isänä jo näki tämän poikansa tulevaisuuden. Tottelemattomuus. Kaad, joka tarkoittaa sotajoukkoa tai onni. Ja nimi viittaa voimakkaasti niin kuin omaa etuaan etsiviin palkkalaisiin. Kaadin heimo saattoi kyllä ulkonaisesti olla kuulijainen ja tottelevainen ja hyvin näyttävä, mutta heidän sisimmässään oli niin kuin aina omat tarpeet, halu menestyä, olla parempia kuin muut. Ensin rakennettiin jotain omaa menestystä ja tulevaisuutta ja sitten, jos sittenkään, eletään Jumalalle ja seurakunnalle. Ei kovin kaukana tämän päivän ajatuksista. Mitä minä tästä hyödyn, saattokaan ajatella sukukuntana. Ja jos en minä tästä mitään hyödyn, niin antaa olla. Tämä on kuulkaa liian monien Jumalan palvelus seurakunnassa tänä päivänä. Mitä te maksatte? Kyllä minä tulen. Mitä te maksatte? Ja kun se pitäisi Jumalalle tehdä ja uskoa siihen, että Jumala kyllä maksaa. Ei me koskaan saa lähteä seurakunnan työssä, Jumalan valtakunnan työssä siihen, että kyllä me jotain maksamme, kun tulet vaan. Muistan Vantaalla, en sano veljen nimeä, mutta kun oli joskus vähän niin kuin kilpailua evankelistoilla siitä, että kenen kokouksiin tai kenen järjestämään kokouksiin nyt sitten väkeä yleensä tulee vai tuleeko kenenkään. Olikohan se oli varmaan markka-aikaa. Se oli 10 markkaa jokaiselle, joka tulee kokoukseen. Ja tällä tavalla saadaan väkeä kerran. Ja saadaan niin kuin vähän pisteitä, vähän niin kuin Kaadin tavoin. Joo. Manasse, osa tuosta Manassen sukukunnasta, joka valitsi tämän Jordanin toisen puolen, unohtaa, laiminlyödä. Manasse oli taas Joosefin esikoinen, jolle siis esikoisuus olisi oikeasti kuulunut. Mutta jos muistat tuon Raamatun tilanteen, kun Jaakob sitten siunaa Joosefin pojat ja Manasse olisi oikeasti ollut se esikoinen, niin Jaakob laittoi kädet ristiin oikealla kädellä. Siunaskin ei esikoisen, vaan toisen. Ja Joosef oli kauhuissa, isä, ei näin. Mutta Jaakob tiesi, mitä hän teki. Hän tunsi Manassen sydämen ja tiesi sen, että Manasse tulee hylkäämään Joosefin viitoittamat tiet ja tulee hylkäämään Herran Jumalan käskyt. Ja näitä piirteitä me niin kuin löydämme tänä päivänä, ikävä kyllä, ne on yhtenäisiä. Ja niissä on semmoinen periksi antamisen mieli. Ei Jumalan valtakunnasta tai yleensä tästä hengellisestä tiestä, uskon vaelluksesta, emme me löydä niin kuin Jumalan sanasta sellaista, että se tulisi olla niin kuin ilmaista ja helppoa. Ei siellä ole tätä lupausta. Siellä on luvattu kyllä Jumala huolenpito ja siunaus ja rakkaus ja ilo. kaikki pyhän hengen täyteys. Mutta kun ei itse asiassa ole niin kuin sitä varten, että minun olisi hyvä olla jossakin kiikkutuolissa tai nojatuolissa, vaan ne kaikki on annettu meille palvelutehtäviä varten. Pyhän hengen armolahjat, pyhän hengen täyteys. Se, että Jumalan henki asustaa meillä, se on iloa ja rauhaa, niin kuin Jumalan valtakunnasta sanotaan, joka meidän sisimmässä. Vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Samalla ne ruokkii meitä itseämme, mutta ne on annettu niin kuin jaettavaksi palvelutehtävien kautta. Ja mitä enemmän me palvelemme Jumalaa ja Jumalan seurakuntaa, eli palvelemme toinen toisia, niin sitä enemmän meitä itseämme virvoitetaan. Tämä on niin kuin sitä Jumalan matematiikkaa. Mutta jos me ajattelemme, että Jumala siunaa minua, ja haetaan niin kuin sitä sellaista olotilaa tai fiilistä tai tunnetta, ajattelematta edes niin, että tämä saa minut enemmän palvelemaan ja jakamaan toisille. Ja jos sitten semmoista fiilistä tai tunnetilaa tulee, niin väittäisin, niin se ei ole Jumalan pyhästä hengestä. Koska se tulee aina, kun Jumala näkee rehellisen mielen, että se tulee palvelutehtävää. Ja tässä Jumala on kyllä rikas antaja meille jokaiselle. Näiden heimojen tarina, se on siis hyvin murheellinen kuva nyt niistä heimoista tai seurakunnista, jotka ovat olleet valmiit tekemään niin kuin myönnytyksiä maailman kanssa. Ja tämmöinen osittainen kuuliaisuus. No sehän ei ole kuuliaisuutta ollenkaan, jos se on osittaista kuuliaisuutta. Ei ole semmoista kuuliaisuutta olemassa. Eli silloin ne vaarat ovat niin kuin todelliset. Ja ollaan tämmöisellä niin sanotulla välialueella. Ja aika helposti vihollisen tavoitettavissa ja jopa vihollisen voitettavissa. Tämä näistä kolmesta sukukunnasta. Ja olkoon se sanoma nyt niin kuin tiivistetysti, että se tie, jolle Jumala rakkaudessaan Jeesuksessa Kristuksessa on meidät jokaisen kutsunut, että me menemme sen tien yhdessä aina loppuun asti. Ja miten Jumalan sana psalmien ja kirjoitusten kautta toistamiseen lupaa, että se tie, se matka, se kilvoittelu, se kirkastuu kirkastumista. Jos tänään jonkun kohdalla on tämä synkkä sumu ja pimeys tullut jostakin, mistä et edes ymmärrä, mistä se on. Tarviiko meidän koskaan tulla sitä tietämäänkään? Onko se jotain koettelua siitä, kenen puoleen käännyt, miten reagoit? Vai onko se tarkoitettu ihan sitä varten, että Jumala todistaa sinulle olemassaolonsa ja sen, että sinua ei ole hylätty eikä tullaisi koskaan hylkää? Niin kuin oli Egyptistä vapautumisen kohdalla, hebrealaisten kohdalla, kaikki ne vitsaukset, jotka kosketti aina faaraosta alkaen koko Egyptin kansaa, joskus jopa eläimiäkin, niin siellä oli kuitenkin se alue, missä hebrealaiset asuivat. Ei sinne mennyt heinäsirkkoja, ei sinne satanut rakeita, ei sinne tullut kuivuutta, ei sammakoita. Se oli aina alue, ja jos tuolta taivaasta satelliitien kautta oltaisiin katsottu, niin oishan se niin kuin jotain yliluonnollista. Miten tuo alue, ympärillä 100 talentin kokoisia rakeita ja kaikki tuhoutuu. Mutta yksikään muurahainen tai kärpänen tuolla hebrealaisten alueella ei koe vahinkoa. Tätä on Jumala huolenpito sinunkin elämässä. Ja jos katsot elämää niin kuin tuolta Jumalan näkövinkkelistä, tänä päivänä eri puolilla maailmaa soditaan. Ei ainoastaan Ukrainassa. Se nyt tämän uutisten takia ja tämän tämmöisen poliittisen uutisoinnin takia, niin se käännetään vaan, että se nyt olisi niin kuin ainut paikka. Samalla tavalla soditaan Lähi-idässä, jopa Israelissa, Jordanian puolella, Syyrian puolella, eri puolilla Afrikkaa. Mutta siellä, missä Jumalan lapset ovat kokoontuneena, niin me voisimme taivaallisista katsottuna nähdä jotain yliluonnollista. Miksei se pimeys ole tuolla? Miksei se ole nyt tuolla Ilmarisen kadun kohdalla? Siellä on aivan niin kuin semmoinen selkeä aurinkoinen paikka. Myrsky ja ukkonen riehuu muualla. Hengen maailmassa. Se on Jumalan sanan lupaus. Hänen omille. Ja tällä tavalla hän kuljettaa meitä. Vaikka tosiaan välillä se sumu tai joku tulee, mutta se nyt on jotain koettelua meidän vahvistumiseksi. Noudattakaa siis tarkoin kaikkia niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä teille annan. Ja sitten alkaa tuo 12. luku 5. Mooseksen kirjaa. Tulee ohjeita, että nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra sinun isiesi Jumala sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi. Noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä. Jumalan sana on se meidän elämän ohje. Ja kun meidän halu on tätä karttaa tai miksi tätä nimittäisi niin kuin totella ja kompassina käyttää, niin kaikki se, mitä Jumala on lapsilleen luvannut, niin se on sinun. Oikeastaan tähän iltaan, jos katson omia muistiinpanojani, niin olin otsikoinut tämän aiheen näin, että mitä on olla vieraana uudesti syntymisen ja lapseuden hengelle? Mitä on olla Jumalan lapsi ja saada sanoa Appa, Isä? Mutta nyt mentiin jostain syystä tuonne välialueelle, vaaravyöhykkeelle, johon meistä kukaan ei halua jäädä, eikä leiriä tehdä edes hetkeksikään. Vaan mennään yli Jordanin, eikö niin? Jumalan arkki edellä. Ja sitten mennään kiertämään vaikka Jerikon muureja, mutta mennään yhdessä ja ne kaatuvat. Ja se vallataan. Ei laukausten vaihtoa. Ei kirouksia, ei pahoja sanoja, vaan ainoastaan liiton arkki, Jumalan läsnäolo edellä, kansa perässä, veisataan ja lauletaan kiitosta Jumalalle. Tosin sitäkään ei sitten vasta kuin lopussa, sitten kun pasunat soi. Siinä on Jumalan kansan seurakunnan etenemisen malli myös tänä päivänä. Siinäkään ei ollut lupa pysähtyä. Vaikka nyt mentiinkin ympyrää, mutta joka tapauksessa oltiin koko ajan liikkeellä, kunnes vihollisen voimat kaatuivat. Me kiitämme Jeesus sinua, joka olet todella näiden taivaallisten sotajoukkojen ylipäällikkö tänäkin päivänä. Sinä olet et ainoastaan meitä kutsunut ja omaksesi ottanut kulkemaan tiellä, joka on Jeesus tie. Ja kun me tätä matkaa tänäkin iltana teemme ja vielä nämä päivät, viikot, kuukaudet, kenties vuodet, kunnes sinun tulosi tapahtuu ja me olemme perillä siinä luvatussa maassa, niin sinun lupauksesi on myös varustaa meidät. Sinä varustat meitä joka ikistä päivää varten. Sinä puetat meitä pyhällä hengellä, mutta Paavalin opetuksen mukaan sinä puetat meidän yllemme myös sota-asun, jotta me voimme tehdä vastarintaa sieluvihollista vastaan. Emme ainoastaan vastarintaa, vaan myös voittaa kaikki pimeyden vallat ja voimat. Jumalan kansa, Herraan Jeesukseen Kristukseen uskova, se on voittamaton tässä ajassa. Koska Jumalan rakkaus on kuitenkin se voimista suurin ja valtavin ja tulee sitä olemaan. Ja Jeesus, sinä olet itse Jumalan rakkaus. Ja tuolla suunnattomalla rakkaudella, kun sinä oman henkesi annoit ja veresi vuodatit, niin tuolla rakkaudella sinä rakastat meistä jokaista sinun omaa lastasi. Ja meillä todella on oikeus sanoa, Appa Isä, Herra minun Jumala. Ja Herra, se jos jonkun kohdalla nyt on, on se nyt sitten myrskyävää myrskysäätä tai sakeita sumua, olkoon se vaikka jotain rakeita, matka on pysähtynyt ja suojaa haetaan ja kysymyksiä esitetään. Jos me nuhtelemme kaikkia noita valtoja ja voimia ja käskemme tuulen väistyä, sumun väistyä, pyhän hengen ihana raitis tuuli puhaltaa. Ja Jumalan aurinko näkyy. Ja sinä viitoitat, Herra, tien, jota tulee käydä. Ja sanot sisarelle ja sanot veljelle, tässä on tie, sitä käykää. Ja sinä olet kulkenut tämän tien, joka ikisen hetken edeltä. Ja sinun askeleesi ovat kuin askelmerkkinä meille aina kotiin asti. Mutta tälle tielle, taivastielle me rukoilemme. Ja me haluamme nähdä tässä matkaseurueessa läheisemme, omaisemme, rakkaamme. Me haluamme nähdä tästäkin maakunnasta paljon, paljon suuremman joukon, jotka ovat valinneet kaidan tien kulkemaan aina taivaalliseen kotiin asti. Aamen.